Hapo ndipo tulipomfurahia Bwana Mungu wetu.
Irithi na mizimu yote vilipashindwa kusimama.
Shetani naye kivumbika kitimua kakimbia.
Hapo ndipo tukasema
hebu
aitwe
Mungu.
Hapo ndipo tukasema yeye apewe
sifa. Tazama Bwana alipounyosha mkono wake mkuu,
wachawi wote wakakoma, mapepo nayo yakanyamaza,
waganga na tunguli zao kwa aibu wakadua.
Hapo ndipo tukasema
Mungu aitwe
Mungu. Hapo ndipo tukasema
yeye apewe sifa.
Hapo ndipo tukasema atawale Mungu milele. Alipoinua mkono hodari kwa wagonjwa, wakoma wakatakasika, viziwi wakasikia,
viwete wakarukaruka kwa furaha wamepona.
Hapo ndipo tukasema
Mungu aitwe
Mungu. Hapo ndipo tukasema
yeye apewe sifa.
Hapo ndipo tukasema
atawale Mungu milele.
Hapo ndipo tukasema
Bwana lilipowaelekea watu waovu,
hasira, chuki na majivuno vyote vikatoweka,
kiburi na malingo ya hapo ndipo vikapotea.
Hapo ndipo tukasema
Mungu aitwe Mungu.
Hapo ndipo tukasema yeye apewe
sifa.
Hapo ndipo tukasema atawale Mungu milele. Hapo ndipo tukasema
Sifa.
Hapo ndipo tukasema
yeah.
Atawale Mungu milele.